Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan telefon orqali suhbat o'tkazdi. Bu haqda Turkiya prezidenti ma'muriyatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xabarida aytilgan. Ma'lum qilinishicha, suhbatda Egey va Sharqiy O'rta Yer dengizi, Liviya va Afg'onistondagi voqealar hamda Rossiya-Ukraina inqiroziga urg'u berilgan mintaqaviy muammolar muhokama qilingan. Prezident Erdoğanning ta'kidlashicha, Turkiyaning konstruktiv qadamlari va qat'iyatli da'vatlari tufayli bugun Egey dengizi hamda Sharqiy O'rta dengizi tinch muhit hukm surmoqda. Davlat rahbari Liviyaning yangi hukumatini mudofaa va xavfsizlik sohasida qo'llab-quvvatlash zarurligini ishora qilib, Turkiya o'zi imzolagan tegishli shartnomalar doirasida bu yo'nalishda hissasini qo'shayotganini ta'kidlagan. Turkiya rahbarining ta'kidlashicha, Afg'onistonni qo'llab-quvvatlash NATOning imkoniyatlari va salohiyatidan foydalangan holda eng samarali tarzda davom ettirilishi kerak. Turkiya prezidenti Rossiya va Ukraina o'rtasidagi inqiroz Ukrainaning hududiy yaxlitligi va Minsk kelishuvlariga asoslanib, dialog orqali hal qilish kerakligiga ishonch bildirgan. Eslatib o'tamiz, Ukraina prezidenti 10 aprel kuni Turkiyaga tashrif buyurdi. Muzokaralar doirasida harbiy hamkorlik ham muhokama qilingan. Zelenskiy bilan muzokaralardan so'ng Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Turkiya va Ukrainaning mudofaa sanoati sohasida hamkorligi boshqa mamlakatlarga qarshi yo'naltirilmaganini aytgan. Shu bilan birga Erdoğan Qrimni Rossiyaning hududi deb tan olmasligini hamda Ukrainaning NATOga kirishini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.